gepleýär Azatlyk radiosy. Assalamu alaykum aziz dinleyijiler. Şuwun 2019-njy ýylyň 13-nji marty hepdeniň çarşamba güni. Şuwunki programamyzda Türkmen awat berdi Muhammedowyň taparyny taýýarlanýar. Dollaryň gara bazarda narhy galdy we belki maglumatlarymyzy diňläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Taryýew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. Amerikanın devlet sekretari Mike Pompeo Birleşen Statların Venezuela'daki ähli qalan diplomatlarını izine çağırmak barada görkezme verdi. Mundan bir näçe saat öň bolsa Washington Venezuela'nın devlet nevit kärhanasy PDVCA bilen iş alyp barandygy üçin Rus bankyna garşy sanksiýalary girizdi. Russiýa häkimet başynda galmakçy bolan Venezuela'nın lideri Nicolas Maduro'nın iň etaty maliýe goldawçylarynyň biridir. Prezident Donald Trump administrasiýasy Maduro'nu bir kanun lider diýip atlandyryp, oppozisiýa lideri Juan Guaido'nu goldady. Sosial torlarında peýda bolan videolar Eýranda ahlak polisiýasynyň we hökümetiň kelle keserlerinin ýurdun bir egin eşik siýasatynyň çäklerinde aýallara görkezýän hukuk duruji derejedäki kemsitmelerini görkezdi diýip adam hukuklaryny gözegçiligi edýän Amnesty International guramasy aýtdy. Eýranyň mezburi hijab kanunlary diňe bir kemsitiji bolmak bilen çäklenmän, olar köçelerde aýal gyzlara edilýän gazaply hüjümleri aklama üçin hem ulanylýar diýip Londonda yerleşen guramanın beyanatında aydilyar. Onda bellenmekne öre, Eyranda ahlak polisiyası ayarları saklap, kimsizici sözlere aydıp, korkuzup, bas örtgülörünü has yukarı çekmeklerini, yüzüne çalan makiyajlarını ayırmaklarını talep ediyarlar. Mundanın başka ayal gizlerin yüzüne şarpık çalınyan, rezin tayaklar bilen urulyan yağdayları kim bar deyip, beyanatda nıhtalyar. Kremlin adam hukukları boyunca gengesi Rus parlamentinin yukarkı palatasına yüzülönüp, fake news, yani yalan havarları, seyledi Rus devletini ve cemiyetini kemsizler deyilip hasaplanyan maglumatları, bir kanun etse kanun taslamasını red etmeye çağırdı. Eger de bu kanun kabul edilse ol pikir azatlygyny çäklendirer diýip adam hukuklary we grazdançylyk jemgyýeti boýunça Russiýanyň prezidentiniň ýanyndaky geňeş özüniň web saýtynda maglumat ýerleşdirdi. Bu kanun resmiýetlere ýalan habarlar diýip häsiýetlendiren maglumatlaryny çap edýän web saýtlary petiklemäge, şeýlede döwlet emeldarlaryny Rus jemgyýetine dil ýetirip maglumatlary çap edenleri jazalandyrmaga mümkinçilik berer. Geňeşdiňe maslahat berije häsiýete eýedir. Onuň çağırşlary aglaba ýagdaýda prezident Vladimir Putin onuň hökümeti şeýlede Rus parlamentiniň iki palatasy tarapyndan da duşdan geçirilýär. Azerbaycan prezident Ilham Aliyev bilen Ermenistanyň premier-ministri Nikol Pasinyanyň arasyndaky geçirilmeli ilkinji duşuň öňü sirasynda giňgerimli harby turunyşyk çäherlerine başlady. Ermenistanyň daşary işleri ministrligi turunyşyklaryň paraýçylyk atmosferasyny döretmäge goşun goşmaýandygyny aýdyp beýanat ýaratdy. Pasinyan bilen Aliyevin davali Dağlı Qarabağ tebiti boyunca geçirilmeyi planastırlayan duşsuğunun anık teneti entek belli edilmedi. Türkmenistanın boksu boyunca saylama toparının baş təlimçisi vizipesini Ukrayinalı Vladimir Dvartsov bellinildi. Onun kandidaturasını Türkmenistanın Sport ve Yaşlar Siyasatı Ministerliği tasdikladı. Ukrayinanın boksu boyunca ad kazanan təlimçisi Dvartsov mundunun Eyranda, Qazaqstanda dağı təlimçilik edipdi. Dvartsov bu vizipede Rusyalı təlimçi Aleksandr Libzyağı çalıştı. Şeýlede Türkmenistanyň erkin görüş boýunça baş täälimçisi wezipesine Rus we Türk raýatlygyna eýe Ramazan Ibrahimow bellinildi. Ramazan sahin ady bilen hem tanalýan türgen erkin görüş boýunça Olimpiýa, dünýä we Ýewropa çempiony bolupdy. Häzirki wagt Türkmenistanyň erkin görüş boýunça taýlama topary Dağıstanyň Mahaçkala şäherindäki Gamit Gamidow adyndaky Olimpiýa rezervleri ýürütilýän sport mektebinde türgenleşip geçýär. Bu ağırlıkta garışk tövüş tərləri boyunca belli Rus türgünü Habib Nurmagomedov özünün Instagram hasabında Türkmenistanın taylamı toparı bilen düşen suratını yerleştirdi. Suğun Dağıstanı türgünüşmeğe gelen erkin görüş boyunca Türkmen toparı bilen duşuştum. Olar öz başlangıçlarına tayarlanyarlar, üstünlük kemranız olsun doğunlarım, deyip Habib öz hasabında yazgı kaldırdı.